Hun er ung, hun er 31 år, energisk, kreativ og har haft gang i flere virksomheder. Hun er underviser, har lavet en dokumentarfilm, Stjernen i Nord, en kortfilm, Magic, der vandt priser. Hun er stadig, hun er ansat på Filmskolen i Frederikshavn, hun er mor, hun er digital kreatør, og så har hun været politisk aktiv siden 7. klasse og stiller til lige op som kandidat til kommunalvalget i Frederikshavn 2025 for Socialdemokratiet. Ja, man kan blive helt forpustet over alt det, hun har prøvet og stadigvæk har ambitioner om at prøve. Hun har en ambition om at sætte Frederikshavn Kommune og Vendsyssel på Danmarks og verdenskortet. Og selvom Liv er så ung, så har hun masser af erfaring i bagagen. Velkommen til dig, Liv Lundholm Petersen.
Tak for det.
Du er født og opvokset i Skagen, men har valgt at bosætte dig med din familie i Strandby. Hvorfor lige her?
Jamen, der lå et fantastisk dejligt hus, som kunne rumme min skønne sammenbragte familie. Så det var simpelthen her, vi endte med at placere os.
Du har oplevet rigtig mange ting i dit unge liv, og politikken har altid været ligesom underlægningsmusik i dit liv. I hvert fald, siden du var teenager. Men nu banker det for alvor på. Hvad er det, der er sket?
Jamen, altså, der er jo sket det, at i mit parti sker der en stor omvæltning og har gjort det her det sidste stykke tid. Jeg tror, at jeg kunne mærke, der var brug for, at der var nogen, der kom, som måske ikke havde været inde, så aktivt inde i det den sidste periode. Og så havde jeg lidt den her følelse af at sidde som tilskuer til byrådsmøderne og så tænke, ah, der mangler nogen på min alder, som også er med til at bestemme, hvad der skal foregå i vores kommune.
Men hvorfor lige nu?
Jamen altså lige nu, fordi at der sker et stort skifte, og lige nu, fordi at alle bolde er kastet i luften i forhold til det kommende kommunalvalg. Så det er jo sådan det rent politiske lige nu for mig, fordi at jeg jo har rendt rundt og lavet film i mange år, og stadigvæk gør, og også fortsat vil gøre, men nu også synes, at jeg har tid, eller i hvert fald gerne vil give mig tid og kræfter til at skulle involvere mig på en anden måde, end jeg før har gjort.
Du stiller op for Socialdemokratiet i Skagen. Du mener, at det er et svært valg for Socialdemokratiet. Det er du nødt til at begrunde, hvorfor?
Ja, altså sådan rent politisk er det svært, fordi at partiet har det svært på landsplan. Det er jo ikke nogen hemmelighed, tænker jeg. Og svært valg for Socialdemokratiet her i vores kommune, fordi at vi jo for det første ikke har Birgit, som trak rigtig mange stemmer ved de tidligere valg, og vi derfor har brug for nogle meget, meget stærke kandidater. Både sådan personligt stærke, men også en meget stærk gruppe af kandidater. Jamen altså, det har bare ligesom gjort, at valget er meget uvist, det valg, der kommer nu. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne jeg måske være med til at bidrage til, at vi står lidt stærkere.
Og vi vil gerne prøve at lære dig lidt bedre at kende. Så lad os her til en start prøve at zoome ind på årsagen til, at du er blevet den personlighed, som du er i dag. Du er nemlig ægte skavbo og har trådt dine barnesko lige netop i Skagen. Og lad os tage et kig på dine forældre. Din mor hedder Lene Marie. Hvem er hun, og hvordan vil du beskrive hende?
Ja, jamen altså, min mor er pædagog. Hun har altid været pædagog igennem hele mit liv. Der har hun været sådan forskellige steder, både i børnehave og ungdomsklub og i bofællesskaber, SFO. Så hun er en, som har været i berøring med nærmest alle børn i mange årgange i Skagen. Og hun er meget vellidt, både børn og voksne og kollegaer, vil jeg sige, sådan, har altid været glad for hende. Hun er en, der siger sin mening. Hun er en, der går op i, at det pædagogiske, faglige skal være i orden, og at man behandler mennesker godt. så er hun også meget kreativ. Hun har også altid haft en drøm om at åbne sin egen butik eller café eller bageri. Hun havde en butik ude i vores have, som hed Marie Spiks, hvor at hun solgte nogle forskellige produkter og smykker, som hun selv havde siddet og lavet i sølv, og sådan, så havde hun den åben, når der var tid til det. Så hun har altid haft mange bolde i luften, men især gået op i hendes pædagogiske arbejde.
Og hvordan er hun som mor?
Jamen altså, som mor er hun en, der har skulle holde styr på alle os unger. Og som mor er hun en, der står med tre pander og bager pandekager, fordi at det er det, man har ønsket sig til ens fødselsdag. Og selvom vi er så mange, så siger hun selvfølgelig ja til det. Og står og bager pandekager i nærmest et par timer, for at der skal kunne være nok til alle. Så er hun også en, der, jamen det vil jeg kunne sige om begge mine forældre, at de sammen som par har været et sæt forældre, der har bakket deres børn op i, hvad for nogle ønsker og drømme de nu har haft, uden at man har skulle føle sig presset til at passe ind i nogle forskellige kasser, som man jo ellers godt kan komme til at føle i samfundet. Så har de været nogen, der har sagt, fedt, har du den her drøm eller lyst, det skal du da bare gøre, vi står bag dig 100%.
Og du var lige inde på din far Jens, han skal lige have samme tur.
Ja. Jamen altså, min far er oprindeligt skolelærer, og min mor og far mødte også hinanden i det regi. Og han har så lang tid, jeg kan huske, ikke været skolelærer i mit liv, fordi han var skolelærer i en 10 års tid. Og så kom der en mulighed for at skulle lave et lidt anderledes uddannelsestilbud i Skagen på et sted, som hedder Skagen Uddannelsescenter, hvor han så fik arbejde. Og når jeg er blevet spurgt igennem min barndom og ungdom og til dels også voksne liv, hvad laver din far? Jamen, så er det faktisk lidt svært at svare på. Fordi guderne må vide præcis, hvad det er, han laver. Jeg ved, han søger penge til en masse forskellige projekter og er virkelig dygtig til det. Og jeg ved, at de sidste mange år har det handlet om bæredygtighed og klima på en eller anden vis. Projekterne strækker sig som regel til Norge og Sverige også, og nogle gange også længere ude i Europa. Og så ved jeg, at han også går rigtig meget op i, hvordan man samarbejder og hvordan man behandler mennesker ordentligt, ja.
Og dit barndomshjem, det lå på Damstedvej 1 i Skagen.
Ja.
Hvad var det for et hjem?
Damstedvej 1 er en hjørnegrund, hvor der ligger en kæmpe bolig. Og i den her kæmpe bolig, der er der enormt mange værelser. Fordi at der vi var, jeg har en del søskende, 4 søskende. Så der skulle ligesom være plads til os alle sammen. Og det her hus, der var det sådan, at der var døren altid åben. Man kunne altid komme ind. Og døren var åben for alle. Jeg plejer at sige sådan, at vi vidste aldrig helt præcist, hvor mange vi blev til aftensmad. Fordi at man vidste ikke, om der lige var en, der havde brug for et måltid mad, og lige var stødt på far på vej hjem på cyklen, og så, jamen, du kan da komme hjem til os og spise, og det samme med min mor, for den sags skyld også. Eller om der var nogen af os, der havde venner og veninder. Alle var altid velkomne. Så døren, den stod ligesom altid åben. Men vi var selvfølgelig også en del børn, som havde hver vores fritidsaktiviteter. Så nogle gange var der også ikke så mange hjemme, og nogle gange var der så, ja, 10 mennesker, der sad rundt om spisebordet. Så det har også altid været meget varierende livet i huset.
Og jeg kan forstå, at din familie er bredt favnende. Gælder det stadigvæk?
Ja, absolut. Absolut. Det gælder for os alle sammen i min familie. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen har taget med videre også til vores voksne liv, at der skal være plads til alle
hos os. Og deres hjerte, det banker for både børn og unge, og der er måske også plads til en overnatning, hvis der skulle være.
Ja, absolut. Altså, der, Der har været flere sådan primært børn og unge mennesker, vil jeg sige, gennem min barndom og ungdom, som har vidst, at hvis de manglede et sted at sove en nat, hvis de havde det svært derhjemme for eksempel, at så var der altid plads på Damstedvej 1, hvis der var nogen, der havde brug for det.
Du var lige inde på det før. Du har 3 ældre søskende, og så har du en lillebror. Prøv at beskrive dem med navn.
Ja, jamen, jeg har min ældste storebror, Tore. Så har jeg en storebror mere, som er lige i alder under, og han hedder Torben. Så har jeg Lise, min storesøster, og så har jeg min lillebror Morten.
Og bor de alle sammen i Skagen?
Nej, Torben bor i Skagen. Tore bor i Halbjerg. Lise bor i Ellingen. Og så har vi Morten, som desværre var nødt til at flytte til København, men trives rigtig godt derhen.
Da du var barn, hvordan var Skagen så vokset op i?
Jamen, Skagen var en rutsjebanetur. Det var jo sådan, som det er med Skagen. Heldigvis vil jeg sige, at det sådan er udvisket en lille smule, men meget, meget tomt om vinteren. Og så helt op og ringe om sommeren. Skagen har jo heldigvis altid haft et rigt foreningsliv, og jeg nød selv rigtig godt af at deltage til flere forskellige ting. Jeg gik til gymnastik i GF 76, og Skagen var jo et sted, hvor at vi jo så som både som børn og som unge nød godt af, når der begyndte at komme turister, fordi så kom der virkelig liv til byen. Skagen har også kunne være et lidt hårdt sted at vokse op, vil jeg sige. Altså, der er virkelig nogle familier, som har det svært, og hvor man måske godt har kunne mærke, det her, det, nu bliver det her sådan lidt udkants Danmark. Så, men heldigvis også et sted, hvor jeg synes, at som mit eget hjem, ikke, at så vidste man ligesom, der var altid nogen, som var klar på at stå sammen også, når det galt.
Og jeg ved, at du stadigvæk føler dig som skagbo, selvom du i dag bor i Strandby. Men hvordan er Skagen i dag set med dine øjne?
Jamen altså, Skagen har jo udviklet sig rigtig meget i min levetid bare. Jeg synes, der har været en ret målrettet indsats på det her med at sørge for, at der kommer folk til hele året, at det ikke kun er i sommerferien. Og det ser jeg ret meget på som noget positivt. Sådan der ikke er den her i citationstegn vinterdepression, hvor at der går hen og bliver ret øget. Skagen oplever jo desværre det her med, at der er faldende børnetal, som der jo er rigtig mange steder. Så derfor, som det ser ud nu, og som jeg også tror, det kommer til at se ud i fremtiden, så har Skagen brug for de her mennesker, som enten har sommerhus deroppe, eller som har en bolig deroppe, som de tager til sådan hver anden tredje weekend, eller hvornår de nu lige har mulighed for det. Skagen er jo en dejlig by, en fantastisk dejlig by. Jeg finder altid ro, når jeg kommer til Skagen, hvilket heldigvis er hver uge. Så det er jo en fantastisk by at være i på rigtig mange måder, og den har så meget at byde på, både kulturelt og naturmæssigt, og erhverv og ja, menneskerne, der bor deroppe. Så.
Og da du skulle i skole, så kom du i en skole, som var lukningstruet, Kappelborg. Prøv at sætte dit ord på den skole.
Ja, jamen altså, jeg glædede mig virkelig meget til at komme i skole. Det var lige noget for mig, at skulle starte i skole. Og jeg vidste jo godt, at jeg skulle gå på Kappelborg, fordi at mine ældre søskende gik på Kappelborgskolen. Min far havde gået på Kappelborgskolen, min bedste havde gået på Kappelborgskolen. Så jeg var sådan ret velbetrådt allerede på skolen. Så jeg glædede mig virkelig meget til at starte, og havde det også fantastisk ved at starte og ved at gå på skolen. Jeg tror, det er svært at forklare præcist, hvis man har været på Kappelborg, enten som elev eller som lærer, så ved man den følelse, der var af at være på Kappelborg. Det var virkelig en skole med sjæl og historie. Så det var en skole, som indeholdt så mange ting på så mange forskellige måder, og det kan godt være, at nogle af lokalerne måske ikke helt var up to date, fordi den var trods alt også ret gammel, skolen. Men der var ligesom plads til alle, både elever og lærertyper.
Men hvordan reagerede du på, at den var lukningstruet?
Jamen altså, det blev jeg selvfølgelig virkelig frustreret over. Og nu vil jeg ikke sådan gå ind i den politiske side af, hvad der skete dengang. Men som elev oplevede jeg, at jeg havde lyst til, jeg blev nødt til at gøre noget. Det kunne jo ikke passe, at de ville lukke min skole, den her fantastiske skole. Det måtte bare ikke ske. Så en af mine veninder og jeg, vi gjorde os jo klar til demonstration. Og vi gik hjem til hende, og vi lavede et stort banner. Fordi der skulle holdes et byrådsmøde, hvor at der skulle besluttes, skal den lukkes eller skal den ikke. Og det skulle vi selvfølgelig demonstrere imod. Det var vi heldigvis ikke de eneste, der følte, at vi skulle. Så vi lavede sådan et meget fint banner. Solen skinner, Kappelborg vinder, månen gaber, Venstre taber. Og så stod vi derude foran rådhuset og så og råbte, og at de måtte ikke lukke vores skole.
Ja, og hvor gammel var du?
Jamen, det har været i 2003, så jeg har været 9 år der, ja.
Så der kom politikeren op i dig?
Absolut, altså jeg kan tydeligt huske den der følelse af at stå op i byrådssalen inde på Skagen Rådhus, der og kigge ned på de her mennesker, som skulle tage så vigtig en beslutning for mit liv. Altså det var virkelig der, hvor det sådan gik op for mig, at der sidder godt nok nogen dernede, som har meget magt over andres liv. Så det var en meget stor oplevelse faktisk, selvom at det jo så desværre endte ud med, at de lukkede Kappelborg.
Ja. Ja, for de lukkede jo skolen. Og hvad gjorde du så?
Jamen altså, så flyttede vi jo ud på Hedeborgskolen. Der var selvfølgelig en lang periode, hvor vi var utrolig ked af det alle sammen over, at Kappelborg skulle lukke. Men der var jo ikke rigtig noget at stille op. Så jeg synes egentlig, at der blev gjort en god indsats for at få lukket den ned på god vis, altså for os elever i hvert fald. Vi fik ligesom sådan rundet godt af på skolen. Der blev holdt lidt forskellige arrangementer og så videre. Og så flyttede min klasse ud på Hedeborgskolen. Vi blev sådan lidt fordelt på Hedeborg og Ankermedets skole, de forskellige klasser, for at ikke en hel skole jo kunne flytte ud på en anden hel skole. Så vi flyttede ud på Hedeborgskolen, og der fik vi jo så en parallelklasse for første gang. Og det var jo så også en oplevelse.
Og hvad bruger man Kappelborg skole til i dag?
Jamen i dag er Kappelborg jo et fantastisk kulturhus i Skagen. Og altså heldigvis fik jeg lov til at fortsætte lidt med at være på skolen, hvilket havde ret stor betydning for mig. Jeg gik til teater på det tidspunkt ved noget, der hedder Skagen Amatørteater. Og vi øvede på Kappelborg skolen, så jeg fik faktisk stadigvæk lov til at komme der en gang imellem, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og så var det jo så, at de endelig besluttede at lave et kulturhus ud af skolen. Så nu har jeg jo kommet der i mange forskellige regi, og er virkelig glad for, at der er mulighed for stadigvæk at komme ind i den fantastiske bygning.
Liv, vi kommer ikke udenom at snakke bedsteforældre, for din bedste Inga og bedstefar Niels, de betød meget for dig og boede tæt på jer. Hvordan var det at have dem i dit liv?
Jamen altså, det var helt fantastisk. De boede på Svallerbakken, som er sådan lige rundt om hjørnet fra Damstedvej 1. Så det betød, at jeg jo bare lige hurtigt kunne smutte hen til dem. Og det var helt sikkert. Det var, kan jeg tage hen til bedste og bedstefar? Ja. Okay, så løb jeg derhen. Og jeg havde også en fast dag om ugen i de mindre klasser. Der havde man jo tidlig fri dengang, 11:30 for eksempel. Så havde jeg en fast dag om ugen, hvor jeg tog hjem til dem efter skole og spiste middagsmad.
Jamen, hvad lavede I ellers? Hvad oplevelser kan du trække frem?
Ja, jamen altså, med min bedstefar, der var det særligt sådan noget med at gå i haven og grave kartofler op. For eksempel, de havde sådan nogle dejlige kartofler ude i haven. Så gik vi rigtig mange ture med deres hund. Og med min bedste, der handlede det rimelig meget sådan om at lave ting i køkkenet. Hun har lært mig rigtig meget at bage og lave mad, og Det var altid sådan, at vi plagede hende om de der helt specielle småkager, hun havde en opskrift på. Jeg har den heldigvis nu. men de småkager for eksempel, det var altid et hit, når vi kunne få lukket bedste til, at det var dem, vi skulle lave. Da jeg så blev lidt ældre, der fik jeg så lov til at være med til at spille bango med hende. Vi spillede bango over walkien, som det jo var på det tidspunkt, når man sad og spillede bango derhjemme. Der var sådan en bango-klub i Skagen. Så fik jeg lov til at komme hen til hende der om aftenen. Der var min bedstefar der desværre ikke længere.
Nej, for din bedstefar han dør, da du er 7 år.
Ja.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, det var utrolig hårdt. Altså, han var helt klart min bedste ven. Så det var virkelig hårdt at miste ham. Jeg tror, han var sådan den første, jeg mistede, som virkelig havde stor betydning for mig. Men det er sjovt, fordi jeg føler, at han har været med i længere tid af mit liv, fordi jeg har så mange minder med ham og om ham. Så ja, men altså, det er lidt sjovt, fordi jeg har præcis hans tænder. Det her mellemrum, jeg har mellem mine fortænder, det har jeg fra ham. Så da min bedste Inga der, hun blev sådan lidt dement til sidst i hendes liv, og så kunne man godt komme ind, og så kunne hun ikke rigtig sådan lige se, hvem det var, men lige så snart jeg smilte, så hun, er det dig, Liv? Fordi hun, det havde jo selvfølgelig også gjort et stort indtryk på hende, at jeg havde præcis hans tænder. Ja.
Men hvor vigtig synes du, at kontakten med de ældre i samfundet er for børn?
Jeg synes, det er helt enormt vigtigt. Altså, det har betydet rigtig meget for mig, at jeg har haft mine bedsteforældre så tæt på mig, og også min mormor, bedste Gerda, at jeg også har haft så stor, haft en god relation til hende. Og jeg har også været så heldig at have nogle ekstra bonus bedsteforældre i mit liv. Så jeg har igennem hele mit liv altid trivedes godt i voksen og især ældre selskab. Det kan bare noget, det her med den ældre og den yngre generation. Jeg tror, at i den ældre generation er der jo lidt sådan en rolighed, eller hvad kan man sige, sådan, vi kan godt tage os tid til det her, og vi kan godt være sammen om det her. Og det tror jeg, det nyder børn rigtig godt af. At der faktisk er nogen, der kan sætte sig ned stille og roligt og gerne vil se på, hvad der er, man laver, eller vil inddrage en på en anden måde, end ens forældre måske lige gør.
Til at spille Ludo, for eksempel?
Absolut, absolut. Jeg har spillet så meget Ludo med min bedste Gerda især.
Du har altid vidst, at du vil arbejde inden for noget kreativt, faktisk siden du var 11 år. Og det har du faktisk bevis for.
Ja. Jamen altså, det var sådan, da jeg skulle flytte her for nogle år siden, så jeg har sådan en kasse, jeg kalder for livs minder, hvor jeg har gemt alt for mange ting. Og der fandt jeg sådan en gammel vennebog, hvor mine venner, de sådan har udfyldt, hvad for et fag de bedst kan lide i skolen, fritidsinteresser og alle mulige ting. Der har jeg så selv udfyldt en af siderne, fordi jeg garanteret synes, det var sjovt selv også at skrive, hvad jeg gerne ville. Og der, ja, der er jeg 11 år, og der har jeg så skrevet, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Og der skulle jeg være forfatter, eller kunstner, eller pædagog.
Du var også tit med din mor på arbejde, så du fik nærmest ind med modermælken, at det er vigtigt at være noget for unge og børn. Kan du huske noget specielt fra den tid?
Jamen altså, min mor har haft meget forskelligt arbejde jo. Og jeg husker især, når jeg fik lov til at komme med hende i børnehaven, hvor jeg sådan fik lov til at dele frugt ud til børnene, når det var frugttid der om eftermiddagen, og var med til at lege med dem. Og så selvfølgelig synes jeg, det var rigtig fedt, når jeg fik lov til at komme med op på fridagen, som var den her aftenklub for unge, hvor jeg jo slet ikke var stor nok til at være med endnu, men jeg synes bare, det var så fedt. De havde jo diskotek, og man kunne købe slik og slåsejs. Og der mærkede jeg jo også det her fællesskab, som der var blandt de sådan lidt ældre unge. Da hun så startede i bofællesskab, så kom jeg jo også virkelig meget derud. Og altså, det er jo bare, at jeg cyklede derud efter skole, fordi jeg bare havde lyst. Jeg havde bare lyst til at cykle ud ud i bofællesskabet der på Ankermedet. Og være sammen med dem, og træde ind i deres liv. For jeg kunne jo godt se, hvor glade de blev, borgerne der, når jeg kom. Fordi de vidste, nu skulle vi spille musik, eller ja, se film, eller gå en tur, eller ja, hvad vi nu kunne finde på at lave.
Og det var vel også dengang, hvis vi bliver i din barndom, at du gik til gymnastik. Men det viser, at du var hypermobil. Hvordan mærkede du det?
Jamen altså, det var sådan, at mine skuldre gik af led ret ofte. Og jeg begyndte også at døje noget med mine hofter. De kunne faktisk også finde på sådan lige at skubbe sig ud. Så jeg fik ret ondt i ryggen og sådan ondt i min led. Og så var vi selvfølgelig en del ved lægen, og han sagde faktisk direkte, altså der gik jeg nemlig til springgymnastik, og så sagde han, hvis du fortsætter med det, så ender du i kørestol tidligt i dit liv, fordi det der, det kan dine hofter og skuldre slet ikke holde til. Og der tror jeg, jeg er stødt lidt på sådan en stædighed, som gemmer sig inden i mig. Så du siger til mig, jeg kan ikke gå til gymnastik. Så derfor så fortsatte jeg så. Men jeg gik så hen og så lavede rytmegymnastik i stedet for springgymnastik. Jeg skulle stadigvæk være opmærksom, og jeg kom også stadigvæk til skade. Men jeg klarede det heldigvis selv for det meste af tiden.
Men det var vel også omkring 11-årsalderen, at du meldte dig ind i et politisk parti. Hvordan fik du den idé?
Ja, altså der var jeg faktisk 13. Jeg fik den idé, fordi i mit barndomshjem, der har det altid været sådan, at mine forældre, de ville ikke fortælle os børn, hvad for et parti de stemte på. Vi talte politik, vi snakkede om samfundet, vi snakkede om mennesker, hvordan man behandler hinanden, hvordan ting fungerer, hvad for nogle værdier man kan have, men når vi spurgte op til nogle forskellige valg, hvem skal I stemme på, så sagde jeg bare, det vil vi ikke fortælle jer. I skal selv på et tidspunkt beslutte jer for, hvad for et parti I synes er det rigtige at stemme på. Så jeg synes jo faktisk, at i mit hjem, at vi snakkede meget om politik. Da jeg så går i 7. klasse, der er der folketingsvalg. Helle Thorning skal være statsminister, eller hun vil gerne være statsminister. Og vi har om det i skolen. Det er jo nok sådan noget med, at vi har lige fået samfundsfag, det er garanteret der, vi har om det. Og jeg har en lærer, Jesper, og han spørger ud på klassen, er der nogen her, der er politisk aktive? Og jeg rækker lidt sådan en forsigtig hånd op, og så siger jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det politisk aktive, men, og så forklarer jeg ligesom, at jeg går meget op i det, og læser meget omkring det, og sådan. Og så siger han bare sådan, så kan du ikke kalde dig politisk aktiv. Du ved, hvis du er politisk aktiv. Og så tænder det sådan igen, måske sådan lidt en stædighed inde i mig, sådan, siger du, jeg ikke er politisk aktiv? Nu skal jeg godt nok vise dig, at det er jeg altså. Og lige omkring det tidspunkt har min søster så meldt sig ind i DSU, så jeg spørger ligesom sådan hende sådan, hvad så, Lise? Tænker du ikke også, at jeg godt kan blive meldt ind i DSU? Og det tænker hun jo selvfølgelig sagtens, jeg kan. Så jeg melder mig også ind i DSU, og det er jo så der i slutningen af 2007, ja, sådan noget december 2007, tror jeg det er.
Altså Dansk Socialdemokratisk Ungdom.
Ja.
Jeg har Liv Lundholm Petersen på besøg. Og lige i 8. klasse, der kommer du i erhvervspraktik i et meget spændende sted. Du havde tidligere, da du blev konfirmeret, fået et kamera i gave, og det startede ligesom en hel lavine.
Ja, det gjorde det. Jeg fik sådan et meget, meget lille digitalt kamera i konfirmationsgave. Og så fandt jeg jo ud af, hvor fedt det var at optage videoer og klippe det sammen. Der var en af mine veninder, som allerede var sådan lidt god til det der med at klippe. Og hun viste mig, hvordan man gjorde på computeren. Så jeg fandt jo ud af, at på den måde kunne man jo fortælle nogle helt anderledes historier, end jeg ellers havde været vant til at kunne formidle. Da vi så kommer her til 8. klasse, det har jeg glædet mig virkelig meget til, det skoleår, fordi at der skal man i erhvervspraktik. Det når så lige at blive afskaffet, inden jeg kommer i 8. klasse, og det er så ærgerligt over, fordi jeg havde allerede forestillet mig, at jeg skulle selvfølgelig noget med film og noget med skuespil, fordi at det var også noget, jeg virkelig gerne ville på det tidspunkt. Og det er jo så også faktisk sådan, at jeg får ikke lige fortalt min far, at det er blevet afskaffet, det der erhvervspraktik. Og jeg har jo allerede sat ham i gang med at finde et meget spændende sted til mig. Og min far, han kender så en, som kender en, som kender en. hvis onkel arbejder på Centropa produktionsselskabet, som ligger på Sjælland, tæt på København. Og han skaffer mig jo så den her praktikplads. Så jeg må jo gå til vores uddannelsesvejleder og sige, det kan godt være, at I har afskaffet, eller at erhvervspraktik er blevet afskaffet her i 8. klasse, men jeg skal altså godt nok afsted. og så er han sådan lidt, hvad mener du, og hvor lang tid forestiller du dig, er det en uge? Så nej, det er 2 uger. og så allerede der mærker jeg jo også godt den her, vi har en snak om, hvad er det egentlig, du gerne vil i dit liv med dit arbejde. Og så fortæller jeg jo så om den her drøm, jeg har om at lave film. Og så kan jeg godt mærke den her sådan voksne udefra, som kigger på mig og siger, jamen skulle du ikke tage at finde noget mere seriøst? Du må hellere få dig en ordentlig uddannelse. Man kan jo ikke leve af at lave film, især ikke når man bor i Skagen. Eller, altså, så ender du med at skulle flytte langt væk herfra. Og så tænker jeg igen, apropos den der stædighed, den popper sig frem en gang imellem, at det skal du ikke sige til mig, at jeg ikke kan komme til at lave film, og jeg skal finde på noget andet. Nu skal jeg vise dig, at det kan jeg bare rigtig godt, det her.
Men Centropa, hvad lavede du der, og hvad fik du ud af det?
Ja, jeg fik lov til at sidde og klippe nogle små videoer sammen af nogle arrangementer, de havde haft. Det var første gang, jeg sådan blev introduceret til rigtige klippeprogrammer. Det var første gang, jeg sad foran en Apple-computer. Det var meget, meget fancy på det tidspunkt. Og simpelthen fik en grundig introduktion i, hvordan klipper man ting sammen. Og fik et arkiv med optagelser og billeder og musik. Og så skulle jeg prøve at sidde og klippe det sammen, sådan det var noget, de kunne... Jeg tror ikke engang, det var noget, de ville kunne bruge, men i hvert fald sådan for at give mig et indblik i, hvordan man rent teknisk gjorde tingene. Og så fik jeg jo selvfølgelig en god rundvisning rundt i alle deres forskellige afdelinger. Det var meget, meget stort for mig at se de forskellige steder, hvor de har optaget en masse film, og rundt og se deres klipperum, et lille studie, jeg var inde i, og bare sådan det her med at opleve stemningen der, altså der var det sådan noget med, at nu er jeg ikke sikker på, om det var hver dag, eller om det var én gang om ugen, men så mødtes man ligesom om morgenen inde i sådan en kæmpe stor indgangshal, hvor der så bare stod en masse instrumenter et sted, og så mødtes man til noget hygge, spil og spille noget musik og synge nogle sange, og sådan for ligesom sådan at få startet dagen på en god måde.
Og der blev du ligesom tændt?
Fuldstændig. Altså, det var jo i filmbyen. Altså, det var så kæmpestort for mig, det kan man slet ikke sætte ord på. Altså, noget af det rigtig sjove ved den oplevelse hen på Centropa, det var, at jeg kom derhen. Jeg kendte ikke nogen. Jeg kommer derhen, skal ind og sige hej til dem alle sammen. Der er den første dag, jeg træder ind i et lokale, og så siger jeg, godmorgen, eller godmorgen. Og så er der en, der rejser sig op, og så siger hun, du er fra Skagen. Og så er jeg sådan, ja. Det var så en, der også var fra Skagen, Katrine, som jeg jo selvfølgelig så knyttede mig rigtig meget til, fordi hun var fra Skagen, og hun var ung, og hun var super sød, og hjalp mig ligesom hele vejen igennem praktikken der.
Efter din skolegang, så kom du på gymnasiet i
Frederikshavn. Ja.
Hvad var dine planer for fremtiden? Var det at lave film?
Jeg drømte jo virkelig om, at det var den vej, jeg skulle gå. Men jo længere jeg kom op i systemet, hvis man kan sige det sådan, jo mere blev jeg mødt med, så hvad har du egentlig tænkt dig at gøre? Fordi du skal jo have dig en ordentlig uddannelse. Og så kan du måske arbejde lidt på det film, der er bagefter, eller sideløbende. Så jeg blev jo nok lidt ved med at gå og tænke, det kunne jo godt være, at jeg skulle blive pædagog eller sygeplejerske. Nu havde jeg jo været med min mor på arbejde så meget, så det kunne jeg jo sagtens blive pædagog i hvert fald. Men alligevel, da jeg starter på gymnasiet, der vælger jeg en linje, som lige var blevet oprettet på det tidspunkt, som havde mediefag og musik som linjefag. Så jeg holder jo fast i håbet om, at der kan ske et eller andet med det her film. Der får jeg jo så heldigvis Henning, som lærer mig rigtig meget. Og så er det, at der begynder det her sådan en opblomstring af et eller andet filmmiljø i Frederikshavn. Da jeg går i første klasse, der er der nogle gutter, som går i, eller i første G, der er der nogle gutter, som går i tredje G, som virkelig også brænder for det her med at lave film. Og der er altså nogle voksne, som ser det og tænker, der skal altså laves noget for de her unge. Vi har en gruppe af unge, de vil virkelig gerne lave film. Det bliver vi nødt til at bygge videre på. Og det er så det, der er endt ud med at blive filmmaskinen i dag.
Samtidig så var du også blevet næst kvinde, hedder det sådan i dag, i DSU i Frederikshavn Kommune. Og du får et arbejde på Skagens Avis. Prøv at sætte ord på det.
Ja, jeg havde haft en lille smule kontakt med Michael der på Skagens Avis igennem årene. Og derfor tror jeg også, at det var ret naturligt, at han sådan lige hævde fat i mig og var sådan, hey, nu skal der laves pasbilleder herude ved mig. Det er ikke, fordi det er sådan den mest udfordrende opgave, men det er et fritidsjob for en på din alder. Er det noget, du kunne tænke dig? Og det var det selvfølgelig, fordi jo tættere jeg kunne komme på noget, der mindede om det, jeg egentlig gerne ville, jo bedre. Da jeg så arbejdede ved Michael, der fik jeg så også lov til at tage ud og dække nogle forskellige arrangementer, og det her med at få lov til at låne hans et professionelt kamera, og så tage ud og tage billeder til arrangementer, og så bagefter sidde og skrive en artikel om, hvordan det her havde været. Det var så fedt. Altså, det var det bedste fritidsjob, man kunne ønske sig, når man var live.
Men fik det der ikke til at overveje at blive journalist?
Altså, jeg har altid elsket at skrive. Jeg har altid elsket at skrive historier. Men det er simpelthen det der med at bruge billeder til at fortælle en historie, som det er, der er det fede, synes jeg.
Men efter gymnasiet, så tager du så et sabbatår. Hvad er årsagen til det?
Jamen altså, jeg skulle jo lige finde ud af præcis, hvad der skulle ske i mit liv. Skulle jeg prøve at gå en filmvej, eller skulle jeg prøve, eller skulle jeg starte på pædagogseminaret, eller på sygeplejerskeuddannelsen, eller ja, hvordan skulle det hele lige være? Så derfor så vælger jeg så at tage et sabbatår for lige at finde ud af det. Jeg starter med at arbejde i hjemmeplejen, hvor jeg cykler rundt til de ældre, og det er sindssygt hårdt og givende på samme tid. Så er jeg så heldig at få et job som hjælper på Kai Bundvad Fritidscenter for et fantastisk menneske, som sidder i kørestol, som har brug for en ekstra hånd. Og så finder jeg jo egentlig mig meget godt tilpas og tilfreds i det. Så tager mit sabbatår så også lidt en drejning, fordi at det er sådan, at jeg pludselig skal på højskole på Zanzibar. Og så ender jeg så med i det sabbatår også at skulle derned i 4 måneder.
Du tog til Afrika i 4 måneder. Hvad skete der? Hvad lavede du dernede?
Jamen, på Zanzibar Højskolen, der har man nogle forskellige fag. Selvindsigt, kulturforståelse og også naturforståelse. Og så noget frivilligt arbejde og noget projektarbejde. Så det handler både meget om at udvikle sig selv, og også rigtig meget om forståelse af de forskellige kulturer, der er i hele verden, og selvfølgelig særligt den kultur, man befinder sig nede i, der i Østafrika. Men noget særligt, som var sådan ret meget mig jo selvfølgelig, det var jo, at vi skulle komme på nogle forskellige projekter, og jeg ville selvfølgelig gerne stå for en open air biograf for de lokale børn dernede, hvor vi så viste film for dem. Så lidt film havde jeg jo stadigvæk med.
Men på et tidspunkt, så starter du også din egen medievirksomhed, Liv i Skagen. Hvad tilbyder du?
Det startede egentlig, fordi at jeg var begyndt at få sådan lidt småjobs. Ungdomsskolen i Frederikshavn Kommune, som jeg selv var aktiv del i, fordi jeg gik til fransk, de kunne ligesom godt se, at jeg havde altid et kamera med, og jeg tog altid billeder og optog noget, når det var, at de havde nogle forskellige ting. Så Christian der i ungdomsskolen, han var sådan, vi skal have lavet en reklamevideo for ungdomsskolen. Kunne det være noget for dig? Og så begyndte jeg at få sådan lidt småjobs med at lave, optage og tage billeder. Det var faktisk der, hvor det var, jeg fik min første betaling for noget med, hvor jeg havde lavet noget film af en slags. Og da jeg så bliver 18, så siger min far, nu kan du lige så godt starte din egen virksomhed. For når man har det, så får man garanteret også mere arbejde. Så jeg startede min egen virksomhed, hvor jeg jo så lavede små reklamefilm for kommunen eller for lokale virksomheder. Jeg tog billeder, både private og til arrangementer. Og så startede jeg så godt nok også ud med at være forlag på en børnebog.
Men på et tidspunkt, så panikker du lidt over at kun lave film. Så du tager grundforløbet på SOSU Nord.
Mm.
Hvorfor gør du det?
Jamen altså, jeg tror, det er lidt sådan, har jeg jo erfaret med tiden. For det første at være selvstændig, men også at arbejde freelance inden for film- og tv-branchen og bo i Nordjylland. At jeg panikker sådan hver tredje, fjerde måned. Og det gjorde jeg jo også på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, jamen nu har du besluttet dig for at blive boende heroppe i Nordjylland. Og du kan jo ikke optage film hele tiden, for der er jo ikke noget film, du kan lave hele tiden. Så hvad har du egentlig tænkt dig at stille op? Også lidt den der sådan samfundskritiske med, at man skal have sig en ordentlig uddannelse osv. Og så tænkte jeg, at det måske var det bedste, jeg kom ind på sygeplejerskeuddannelsen. Og jeg ville gerne give mig selv sådan lidt større mulighed for, om hvis det ikke skulle være i Hjørring, jeg skulle søge ind, at så måske i Aalborg eller lidt længere væk. Og der havde jeg ikke gennemsnittet til at kunne komme ind på sygeplejerskeuddannelsen lidt længere væk. Men jeg kunne jo tage den her SOSU-uddannelse, som ville være rigtig godt, hvis jeg for eksempel skulle søge ind gennem kvote 2. Så derfor så tog jeg grundforløbet på SOSU Nord, og det kommer jeg aldrig til at fortryde, at jeg gjorde.
Var det også på det her tidspunkt, du får din første barn?
Ja, det var det. Laura.
Og så laver du også din første film, Magic, som vinder priser rundt omkring.
Ja.
Hvad handlede den om?
Jamen altså, jeg startede på Filmmaskinen som elev. Altså lidt før, at jeg startede på grundforløbet der på SOSU Nord, men samme år. Og når man går på Filmmaskinen, så skal man komme med nogle gode idéer til film. Det er ligesom første skridt. Og det var faktisk sådan, at vi skulle alle sammen komme med en idé og præsentere for hinanden. Og det havde jeg glemt. Så vi sad ligesom sådan en flok og skulle alle sammen fortælle, hvad for en idé er du kommet på. Og så gik jeg bare i panik og tænkte, jamen shit, jeg har jo glemt alt om, vi skulle komme på den her idé. Og jeg gemte mig sådan mere og mere i baggrunden, så jeg blev taget til sidst, så jeg kunne nå at komme på en eller anden idé. Og da det så bliver min tur, så siger Mads der, så jamen hvad er så din idé i liv? Og så siger jeg så, jamen det handler om et ældre ægtepar, der gerne vil redde deres ægteskab ved at starte i svingerklub. Og jeg kan bare se, at de andre, de kigger bare, altså nogen er flade af grin, og andre, de tænker bare, what, hvor kom det derfra? Og det tænker jeg egentlig også lidt selv, fordi det ligger faktisk ret langt væk fra mig som person, at det lige skulle handle om sådan noget. Og jeg ender også med at fortryde ideen og trække den tilbage og sige, at jeg kommer på en anden idé. Men der er der allerede nogen, der er så hooked på, at det skal være den her idé, den kommer vi til at lave. Så det var så den, vi endte med at optage.
Og det var der, du kom i kontakt med Filmmaskinen.
Ja.
Der arbejder du faktisk stadigvæk.
Ja.
Hvor meget arbejder du der?
Jamen altså, jeg har fast 16,5 timer om ugen i Filmmaskinen nu.
Men samtidig så starter du også på et pædagogseminarie.
Ja.
Kunne du ikke helt finde ud af, hvad du ville?
Nej, det kunne jeg ikke. Som sagt, jeg går sådan stadigvæk i panik hver tredje, fjerde måned. Men igen var det sådan, jeg tænkte, jamen, hvad skal jeg stille op med det her liv? Så jeg startede på pædagogseminaret, fordi at jeg tænkte, jeg kan blive en mega god pædagog. Ja, jeg starter også på pædagogseminaret, og jeg trives virkelig godt der. Altså, jeg elsker at gå i skole. Men det var min plan B at blive pædagog. Og jo mere jeg arbejdede på plan B, jo længere væk kom jeg fra plan A, som var, jeg skal selvfølgelig leve af at lave film på en eller anden måde. Og imens jeg går, jeg tror jeg har gået på pædagogseminaret i lidt over et år, så er det, at der skal optages Nordskov i Frederikshavn. Nordskov sæson 2, tv-serie for TV2. Og jeg er elev på Filmmaskinen der, og de ringer til filmmaskinen, tager kontakt til filmmaskinen, produktionsselskabet, og siger, er der ikke nogen af jeres elever, der kunne tænke sig at være runner på Nordskov 2? Og der springer jeg selvfølgelig til med det samme, og er sådan, jeg holder bare orlov for studiet, hvis jeg kunne komme på det. Selvfølgelig skulle jeg gribe den chance, når der nu skulle optages en tv-serie her.
Hvad er nu en runner, det er?
Ja. Jamen altså, det er, sådan, det er nok den, der sådan er lavest i hierarkiet på et filmsæt, hvis man kan sætte det op på den måde. En runner er den, der møder ind som en af de første, fordi at runneren sørger for, at der er kaffe på kanten, at der er et bord med frugt og lidt snacks klar til, når resten af holdet møder ind. En runner henter skuespillere og andet hold i lufthavnen og kører ud til optagelserne og sådan sørger for rigtig mange praktiske ting, handler ind og så videre. Så det var ikke sådan, fordi at det var det fedeste job, men alligevel var det fedeste job, fordi at jeg var faktisk med ude på optagelser.
Og du var med i miljøet?
Ja.
Så beslutter du dig egentlig for at lave en film mere og lave din første dokumentarfilm, Stjernerne i Nord. Er den også vel modtaget?
Ja, det synes jeg, at den er. Altså, det var jo sådan, at da jeg var færdig på Nordskov, så vendte jeg tilbage til pædagogstudiet igen og skulle i praktik på Nordstjernen i Skagen, som er et dagtilbud for mennesker med handicap. Og jeg kunne godt mærke, at jeg kan ikke blive pædagog nu, lige nu. Nu havde jeg fået foden ind i filmbranchen, så nu skulle jeg bare ud og lave film. Så derfor så vælger jeg så at stoppe på pædagogseminaret. Men samtidig har jeg ligesom fået øjnene op for Nordstjernen, og hvad det er for et sted. Og noget, der sådan falder mig meget nært, det er det her med, at der er nogle mennesker herude, som arbejder hver dag, som virkelig går op i deres arbejde. Der er et træværksted, hvor at de producerer forskellige ting, blandt andet ølkasser til Skagen Bryghus. Og senere er der så måske nogle turister, der køber de her ølkasser med øl lige fra Skagen Bryghus. Men de er ikke klar over, hvem det er, der har lavet kasserne, og hvor meget arbejde, der har været lagt i de kasser. Og det tænkte jeg, det skal jeg lave en film om. Når jeg ikke skal være i praktik herude, så kan jeg det mindste lave en film om deres fantastiske arbejde. Og den var udsolgt på 6 visninger i Skagen Biograf. Filmen, og jeg viste den også ned i Frederikshavn på biblioteket, hvor der også var totalt udsolgt af pladser der. Så den blev meget vel taget imod.
Men du blev også instruktørassistent på Gidseltagningen 2.
Ja.
Hvordan var det? Sådan kort?
Ja, det var noget andet end at være runner. Her der fik jeg virkelig lov til at arbejde med skuespillere. Det var mig, der skulle sørge for, at de vidste, hvad for en scene de skulle ind til, hvis de havde brug for at øve replikker. Var det mig, de kunne spare med der, og jeg skulle sørge for, at de var klar i kostyme og sminke til den tid, der var. Det var helt fantastisk, og meget mere sådan hands-on i det arbejde, jeg gerne ville.
Og du bliver også statistkoordinator på Oksen 1. Det er du også nødt til lige kort at fortælle lidt om, hvad det handler om.
Ja. Jamen altså, statister, det er jo et uundværligt folkefærd, har jeg lyst til at sige, som jo beriger alle film med liv. Og jeg fik muligheden for at være statistkoordinator på Oksen. Og det er jo sådan noget med at engagere de lokale, som har lyst til at være med i tv-serien, og så give dem en fed oplevelse med at være på optagelser i 1-2 dage. Nogle gange er det jo altså helt almindeligt tilfældige mennesker, som skal gå forbi i baggrunden, og nogle gange har det været sådan meget specifikke roller, som jeg skulle finde nogle bestemte typer til.
Vi snupper lige et par ting fra dit liv, som ikke så mange kender til. Da du var 11 år, så gik du på aftenskole for at lære at male, vel og mærket på et voksenhold. Du har altid gået din egen vej.
Ja. Altså, det var jo sådan, at jeg elskede at være kreativ. Jeg havde en lærer på Kappelborgskolen til billedkunst, som virkelig inspirerede mig til at male rigtig meget. Især Picasso gjorde han mig meget stor fan af. Og så jeg ville jo virkelig gerne lære at male, men der fandtes ikke noget hold, hvor børn kunne lære at male. Og så fandt min mor jo så ud af, at der var det her voksenhold, og så måtte hun jo kontakte dem og sige, altså jeg har liv her på 10-11 år, er det muligt, hun kan komme med? Og det synes de jo bare var hyggeligt. Så det fik jeg jo så lov til at nyde rigtig godt af.
Du er vokset op med forældre, der gjorde rigtig meget for børn og unge. Har det fået dig til at engagere dig i noget?
Ja, absolut. Altså hele vejen igennem har jeg jo selv været frivillig også i gymnastikforeningen i Skagen, fordi jeg gerne ville gøre en forskel og være en del af det. Lige nu er jeg med til at starte et fællesskab for LGBT+ unge i Frederikshavn Kommune. Ja, altså LGBT+, det er jo den her forening for homoseksuelle og nonbinære, og der er jo rigtig, rigtig mange betegnelser for forskellige seksualiteter og kønsidentiteter. Så unge, som sådan hører ind under den betegnelse, eller de betegnelser af den gruppe, de kan godt nogle gange mangle et sted, et fællesskab, og møde nogen, der oplever nogle af de samme ting som dem selv. Så det forsøger vi at starte her i Frederikshavn Kommune.
Og her til sidst, Liv, så skal vi lige snakke lidt politik igen.
Okay.
Som sagt, så stiller du op til byrådsvalget her til november. Og hvad kan du egentlig byde ind med?
Et frisk pust. Liv. Mere liv i byrådet. Bogstaveligt talt, og så selvfølgelig også kvæg mit navn. Jamen altså, jeg tænker, at jeg kan byde ind med et andet syn på mange af de problemstillinger, som kommunen står over for nu. Jeg blev jo selv nok lidt grebet af det her med, og at der mangler nogen på min alder, som har lyst til at byde ind med noget at gøre en forskel, sådan rent politisk. Nu har jeg jo et stort fokus på børn og unge, mennesker i udsatte positioner, og så også kultur og kultur og sundhed sådan koblet sammen. Og det håber jeg kan bidrage med noget anderledes i forhold til måden, som tingene er blevet kørt på indtil nu.
Og du forventer, at den stædighed, som du har indbygget, den måske også kan hjælpe dig lidt i det politiske arbejde?
Absolut, absolut. Altså, og det er ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af at gå på kompromis. Sådan må det endelig ikke høres. Men når jeg brænder for noget, så brænder jeg virkelig for noget. Og når jeg tror på noget, så gør jeg alt, hvad jeg overhovedet kan, for at det skal kunne blive til virkelighed.
Og hvad er dine mærkesager?
Jamen, altså min mærkesager er, at vi har et meget seriøst blik på børn og unges trivsel. Så er det også, at vi skaber et værdigt liv for alle mennesker, især har fokus på mennesker i udsatte positioner. Så er det også det her med, at kultur og sundhed kan noget, når vi kobler det sammen. Og der kunne Frederikshavn Kommune virkelig gøre noget i forhold til at tage nogle skridt frem og være foregangspersoner i forhold til at gøre noget ekstraordinært der. Og så synes jeg også, at det er værd at huske på, at vi har en natur, vi skal passe på, og hvordan vi sådan sørger for, at der også er en seriøs handleplan for, hvordan vi passer bedre på vores natur i fremtiden.
Og hvilke drømme har du for fremtiden, ikke kun politisk, men også generelt?
Jamen altså, for mig selv personligt, eller sådan
bredt over det,
ja.
Det hele?
Jamen altså, min drøm for fremtiden er, at der falder lidt mere ro over vores kommune, over vores land og over vores verden. Sådan generelt, det er en voldsom tid, hele verden er i øjeblikket. Så der håber jeg virkelig, at vi på alle punkter kan vise, at vi står sammen som folk, og at vi er gode til at tale sammen og være sammen. Det er helt klart også noget, jeg vil have fokus på sådan rent politisk. Jeg ser ikke rigtig de andre, der stiller op som mine modstandere, men mere som mine kommende kollegaer forhåbentlig. Og det er lidt sådan den tilgang, jeg gerne vil gå ind til tingene med, for forhåbentlig en mere positiv fremtid. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan blive ved med at lave film også. Det er jo virkelig det, jeg gerne vil.
I dag bor du sammen med Karsten. Ja. Og jeres børn i Strandby. Det er en stor familie. Prøv lige at sætte ord på det.
Ja, jamen vi har tilsammen 4 børn, som hvor alderen spænder mellem 1,5 og 16 år. Så det er en meget stor familie, som jeg jo også selv kommer fra. En stor familie. Og vi forsøger selvfølgelig at få hjulene til at køre rundt, som man jo gør i sådan en både sådan sammenbragt familie, men også det der børnelivs. Og vi har nogle fantastisk dejlige unger, som jo er hver deres sted i livet. Og det er så spændende at følge med i, ja, helt fra den mindste, som sagde mor for første gang her den anden dag, til den ældste, der lige er startet i 10. klasse. Så ja, det er bare så spændende.
Men med så stor en familie, hvis I samlet skal ud og køre bil, hvad gør I så?
Vi har lige i dag investeret i en bus. Vi har ikke i et stykke tid ikke kunne være i samme bil. Så nu har vi investeret i en elbus. Og jeg glæder mig så meget til at kunne komme ud og køre ture med alle vores dejlige unger og alle vores dejlige nevøer og niæser og bedsteforældre og så videre. Så vi er klar til at tage hele familien med på tur nu.
Og Karsten, hvem er Karsten, og hvad betyder han for dig?
Karsten, han er socialpædagog, og han er virkelig en menneskekender, og han er en person, som jo har en af de kvaliteter, jeg sætter enormt meget pris på, det her med at se på mennesker i stedet for at se på mennesket ind bagved, i stedet for måske lige den situation, mennesket står i, eller sådan faktorer rundt om, så ser han i stedet for på det sådan indre menneske. Så det er jo virkelig en kvalitet, jeg sætter meget højt. Så er han også modsat mig, virkelig praktisk anlagt. Der er jeg nok sådan lidt mere, det går jeg ikke lige så meget op i, så det er godt, jeg har fundet en, der kan hjælpe mig sådan lidt på vej med hensyn til det. Karsten mødte jeg jo, da jeg optog min første dokumentarfilm, og faldt pladask for ham fuldstændig på grund af hans måde at være på sammen med andre mennesker og hans interesse for kultur og samfundet generelt. Så det var jeg bare så glad for, at han også synes var en god idé, at vi skulle være sammen.
Liv, du har et par livsfilosofier, jeg synes, vi skal slutte af med. Selvom man er lille, så kan man godt være stor. Hvad mener du med det?
Jamen, det er en sætning, der har fulgt mig igennem hele livet. Den kommer faktisk fra filmen Snøvsen. Der var sådan en sang, Snøvsen, sådan en titelmelodi, og så selvom man er lille, kan man godt være stor, ender de med at synge. Og det er en følelse, jeg altid selv har haft, den her med, selvom jeg var lille, så var det godt nok, jeg havde store drømme. Jeg var også et menneske, som havde ret til at være i verden og leve det liv, jeg gerne ville, og tænke stort. Og selvom man er lille, altså fysisk lille som mig, jeg er måske ikke den største person, så er jeg alligevel ikke bange for at råbe højt og sige ting. Så i mange henseender har den ligesom været, ja, mit motto for livet, og jeg har det faktisk tatoveret på ryggen, godt nok på islandsk. Men
ja, for du taler jo også islandsk.
Ja.
Og det sidste, jeg gerne vil trække frem, er, some people are so pure, all they have is money. Prøv at knytte et par ord til det.
Ja.
Kort.
Noget af det mindste, jeg går op i, det er penge, altså hvor mange penge folk har. Og altså, ja, sådan oversat ikke, nogle folk er så fattige, at det eneste, de har, er penge. Det vigtige i livet, det er jo relationer, og de mennesker, man har omkring sig. Både familie og venner og arbejdskollegaer og så videre. Det er det, der er det vigtigste for mig i mit liv. Det er mennesker og de oplevelser, vi har sammen.
Og skal vi ikke slutte med disse vise ord? Tak til dig, Liv Lundholm Petersen. Tak fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte være med.
Udsendelsen her er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.